paní Marii. Vítám vás všecky a na úvod bychom mohli zaspívat třikrát kánon Veni Creator Spiritus. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Veni Creator, Veni Creator Spiritus, Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator Spiritus, Veni Creator, Veni Creator, Veni Creator Spiritus.
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapál v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se, Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista, našeho Pána. Tak ještě jednou vás všechny srdečně vítám na naší, můžeme už skoro říct, tradiční postní duchovní obnově. Možná by vás zajímalo, co jsem si pro dnešek připravil, tak určitě to nebude nějaké celistvé téma, že by se dalo říct, je to o tom nebo onom. Mají to být podněty k prožívání doby postní a potom i pár myšlenek k prožívání svatého roku milosrdenství. Já bych vás chtěl na úvod především jednak pozdravit a jak to dělávám obvykle, tak poděkovat vám, že jste si udělali čas, protože já to říkávám pokaždé, možná už si někdo řekne, že to je taková nějaká až fráze, ale ono to určitě tak míněno není, protože nevím, jakou zkušenost máte vy, ale mi se v podstatě skoro každý den stane, že se setkám s někým, kdo mě říká, že má málo času, že nestíhá, že nemá čas a tak dále. Asi máme tu zkušenost podobnou, bez ohledu na to, jestli jsme mladší nebo starší. A proto, když si člověk na něco udělá čas, tak tím dává najevo, že mu na tom záleží. Někde jsem četl takovou myšlenku, že vlastně míra nějakého vztahu se dá posoudit podle toho, kolik času si na sebe přátelé udělají. Určitě všichni známe knížku od Exuperyho Malý princ a tam v té kapitole, kde liška rozpráví nebo rozmlouvá s malým princem, tak tam vlastně ta liška říká tomu malému princi, aby si ji ochočil a mimo jiné tam říká, že lidé nemají čas, že kupují věci hotové u obchodníků a protože nemají čas, tak nemají přátel, protože aby mohlo vzniknout přátelství, tak musíme mít čas. Takže ještě jednou díky, že jste si udělali čas a kež bychom si to pamatovali i v tom každodenním životě, my máme někdy pocit, že nemáme tomu druhému co nabídnout. Možná to i vy v rodině vnímáte, když za vámi přijdou třeba vaše děti nebo prostě někdo a vy se domníváte, že nemáte co nabídnout, tak jestliže nabídnu čas, tak nabízím, když to domyslím do důsledku, tak nabízím to nejcennější, co mám, protože ten můj čas je jedinečný, ten mám jenom já a on je neopakovatelný. Takže já to jenom připomínám, slyšíme to často a je přesto dobré to slyšet znovu, protože asi nás to trápí, že bychom na něco chtěli věnovat víc času a ono to nejde. A ještě připomenu slovo našeho papeže Františka, který nás pobízí k tomu, abychom se nebáli, jak on to nazývá, ztrácet čas. Když chceme předat nějaké ty hodnoty, ať už dětem, vnoučatům nebo tak, on to tam i říká při různých audiencích, že takovým největším mistrem ve ztrácení času byl sám Ježíš, protože když to domyslíme, tak on sice kázal i k velkým zástupům, ale možná to podstatné konal v takové té mravenčí práci pro jednotlivce a pro malé skupiny, když je třeba řeč o uzdravování, tak tam přímo cítíme, že on se setkal s každým tím člověkem a tak říkajíc ztratil pro něho čas, protože to je to nejcennější, co člověk může dát. Můžeme si uvědomit, to už jsem říkal posledně při adventní obnově, my jsme přišli na obnovu, ale přišli jsme taky za maminkou. Tento kostel je zasvěcený paní Marii, a takže přišli jsme na obnovu, je tady Kristus ve svatostánku, ale přišli jsme i za ní. A pokud máme ještě žijící maminku, nebo jsme měli maminku, tak si většinou to byly takové maminky, nebo jsou takové maminky, že když člověk za ní přijde, tak ona má na mě čas, ona se o mě zajímá a má prostě o mě starost a má zájem, aby nějakým způsobem mě pomohla. Takže my můžeme přijít i s touto důvěrou, že jsme přišli za ní a prosíme ji taky, aby ona potom nás doprovázela hlavně v těch dalších dnech, až se vrátíme a budeme třeba chtít něco z toho, co tu zaslechneme, tak uvádět do života. Ona nám to prostě bude nějakým způsobem připomínat. A ještě jednu věc, kterou připomínám vždycky na začátku obnovy, že každá obnova je kairos, neboli čas milosti, protože samozřejmě každý okamžik života je čas milosti, všechno je dar, jak to často říkával Jan Pavel II. To je pravda, ale pak jsou opravdu momenty, které jsou obzvlášť takové důležité, obzvlášť významné, jako je třeba svatý rok milosrdenství, ale pak taky čas duchovních obnov. A tak kež tuto mimořádnou přízeň, kterou nám Bůh teď nabízí, toto dopoledne, tak kež se pro ní otevřeme a co nejvíce načerpáme. Pak ještě je dobré si na úvod takové obnovy pro sebe uvědomit, proč jsem přišel, co od tohoto dopoledne očekávám, co si chci odnést. A pokud jsme snad ještě nepřemýšleli nad tím, jak chci prožít tuto postní dobu, tak abych se z této obnovy vracel s tím, že si řeknu ano, to hlavní, na co se chci zaměřit, je to a to a to. Takže to je dobré, abychom si úplně na úvod té duchovní obnovy připomněli. A smyslem každé obnovy je, já pak řeknu, co je smyslem konkrétně doby postní, ale smyslem každé duchovní obnovy je, abychom se, tak říkajíc, znovu nadchli pro svoje ideály. My určitě máme nějaké ideály, tím obecným ideálem nás všech je, abychom se stali svatými, ale každý má ten ideál svatosti zabarvený podle té originality daru, jaké jsme dostali, takže máme nějaké ideály, ale oni se v průběhu toho běžného života tak trošku zapráší, ztratí na síle a obnova je tady od toho, aby se ten plamen znovu rozhořel, jak to píše svatý Pavel třeba Timotejovi, aby znovu rozmíchal plamen, který byl v něm zapálen, když na něho byly vkládány ruce, když přijal Ducha Svatého. Ono, smyslem a posláním doby postní je příprava na Velikonoce. Můžeme připomenout, že Velikonoce jsou ústřední svátky všech křesťanů. Celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista a účast na tomto tajemství získává člověk sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenu na křest, a pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu o Velikonocích. Takže dvě poslání má doba postní pro katechumeny, je to vyvrcholení jejich přípravy na přijetí křtu a pro nás, kteří jsme už pokřtěni byli, to má být doba přípravy na obnovu křtu o Velikonocích. Aby to nebylo jenom formální odpověď, když nám kněz klade ty otázky, těch 6 otázek, tak aby to nebyla jenom formální odpověď, ale abychom opravdu odpovídali jako lidé, kteří jsou si vědomi, že jsou křesťany, abychom si sami pro sebe odpověděli, jestli jsme rádi křesťany a jestli také jsme ochotní pro to něco obětovat, protože Teď přednedávnem se zase četlo evangelium, kde Kristus zval k následování a zcela jasně říká, že kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. A ta doba postní mě v tomto rozhodnutí má znovu utvrdit. My jsme konec konců na popeleční středu, při tom, když jsme přijímali tu svátostinu popelce, tak jsme slyšeli buď při označování obraťte se a věřte evangelium, anebo pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš. A my chceme jaksi znovu oživit to, co jsme na počátku doby postní slyšeli. Teď si můžeme připomenout takové nějaké konkrétní kroky k tomu, a jak bychom mohli prožívat postní dobu. My je všechny známe, protože když bychom měli možnost chodit každý den na mši svatou, tak v jedné z těch úvodních modliteb v době postní je řečeno, že Bože, ty nám pomáháš, abychom svou slabost léčili modlitbou, postem a štědrostí, nebo můžeme říct taky almužnou. Takže určitě to jsou ty tři prostředky, které církev nabízí, které se osvědčily jako prostředky na cestě k obrácení. Takže můžeme se teď krátce zamyslet nad těmi třemi prostředky, které nám církev nabízí, které určitě už nějak známe, máme s ním zkušenosti, ale obnova je právě od toho, že člověk to, co zná, to, co už mnohokrát slyšel, tak říkajíc opráší a dá tomu nový plamen. Takže ten první prostředek je modlitba. Modlitbou se zbližujeme s Bohem. Je to takový barometr, který ukazuje, jaký je můj vztah k Bohu. Vy, co žijete v manželství, tak určitě víte moc dobře, že je důležité, abyste spolu komunikovali. A ta komunikace mezi námi a Bohem se děje právě modlitbou, takže když dva lidé spolu nemluví, tak to o něčem svědčí a když člověk nehovoří s Bohem, když se nemodlí, tak to také o něčem svědčí, nebo když se modlí málo, tak prostě modlitba, tím se zbližujeme s Bohem a je to barometr toho našeho vztahu. Modlitba je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. My to dobře víme, že modlitba to není jenom, že Pánu Bohu řekneme nějaké naučené modlitby, ale především se s ním snažíme probírat vše důležité z našeho života. Jistě, že ty naučené modlitby mají veliký význam, už proto, že někdy nemáme, tak říkajíc, žádnou inspiraci a ty modlitby sami o sobě jsou bohaté a když si uvědomujeme jejich obsah, tak také vyjadřují i něco z toho důležitého z našeho života, ale často je důležitá taky ta zcela osobní modlitba, kdy Bohu předkládám svůj život. Můžeme si připomenout, že takovým nedostižným vzorem v modlitbě je sám Pán Ježíš. Nevím, jestli jste už někdy si to zkusili přečíst si evangelium, právě z té perspektivy Ježíš jako ten, který se modlí. A ono je to velice opravdu takové zajímavé, že tam to je velice často řečeno, že strávil celou noc v rozmluvě s Bohem, v modlitbě s Bohem a téměř vždycky je tam zmínka o Ježíšově modlení, když nastal potom nějaký důležitý okamžik. Ať už to bylo před tím, než si vyvolil těch 12 apoštolů, nebo než vysílá těch 72, nebo než prostě bylo něco důležitého, tak tam je zmínka o tom, že celou noc strávil v rozmluvě s Bohem a stejně tak i po důležitých věcech se zase stahuje do ústraní, aby se modlil například, když vykonal ten veliký zázrak nasycení 5000 mužů, kromě žen a dětí, tak tam je, že on propustil zástupy a odebral se na opuštěné místo, aby byl sám s Bohem. Takže Ježíš je ten vzor člověka, který to důležité ze svého života probírá s Bohem. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním. My se modlíme za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým tato služba může prospět. To, co vám tu říkám, je svým způsobem tak nějak samozřejmě a když si to připomínáme, tak to není proto, abychom tak říkajíc, se poučovali vzájemně, ale spíš, aby si člověk kladl otázku, jak vypadá můj život modlitby. No, když jsem občas mýval obnovu pro studenty, tak jsme se třeba modlitbou zabývali poměrně hodně a tak se tam třeba jako taková důležitá otázka samozřejmě, jestli se modlím pravidelně, jak to vypadá s mojí ranní modlitbou, večerní modlitbou, během dne, která ta modlitba je pro mě taková ta nejdůležitější nebo důležitější z těch všech modliteb. Potom, jestli se rád modlím třeba střelné modlitby nebo nějaké ty už pevně dané modlitby, nebo jestli se rád modlím osobně svými vlastními slovy. Potom určitě jsou důležité i formy modlitby, pak jestli mám nějaké místo, kde se mi obzvlášť dobře modlí, protože my věříme, že Bůh je všudy přítomný, ale když například přijdeme tady do našeho chrámu, tak tady máme asi vždycky takovou zvláštní, možná větší zkušenost přítomnosti Boží. A stejně tak i s modlitbou, můžeme se modlit kdekoliv, Bůh je všudy přítomný, ale jestli mám nějaké místo, kde se mi obzvlášť dobře modlí, kde obzvlášť vnímám Boží přítomnost, jestli u nás doma v našem domově je takové místo, nebo prostě jak to vypadá s tím místem, kde se chodívám modlit. V té modlitbě si můžeme dát několik takových typů, že určitě je důležité, aby modlitba byla naším takovým, v tom dobrém smyslu slova, dobrým návykem, aby byla zvykem. Jistě, když má člověk něco jako návyk, tak zase čas od času musím zkoumat, jestli to není už jenom pouhá rutina, protože ono se vždycky říká, že duch potřebuje formu, aby se dal uchopit, ale zase forma, když by byla jenom forma a ztratil se duch, tak by byla prázdná. Takže je důležité, abych měl takový ten dobrý návyk modlitby a samozřejmě se vždycky znovu ptal, jestli to není pak už jenom prázdný nějaký rituál, prázdná rutina. Důležité je, jak už jsem vzpomínal, mít určitý rytmus modlitby, ranní, večerní modlitba, jestli to je pro nás samozřejmě, ale nicméně si to můžeme připomenout, jestli se modlíme před jídlem, po jídle a podobně. No je to velice důležité, když se tak dívám, tak asi nikdo z vás tu nemá vysloveně malé děti, ale co je hodně důležité, když chceme takzvaně předávat víru, tak si uvědomit, že my tu víru předáváme, pokud se to vůbec smí takhle nazvat, tak ji předáváme především tím, že předžíváme, že s tím Bohem rozmlouváme, že ty, ať už naše děti nebo naši vnuci, vnučky, že vidí, že my sami se modlíme, že s tím Bohem prostě hovoříme. Určitě k modlitbě taky patří modlit se společně v rodině, takže pro nás otázka, jestli se modlíme v rodině, to třeba i velice rád připomíná náš svatý otec papež František. Pak k tomu té oblasti modlitby patří určitě také i četba písma svatého, protože když čteme písmo svaté, tak tam jistě to, co si přečteme, tak je živé Boží slovo a je dobré také, aby nás to nějakým způsobem inspirovalo k modlitbě. Tu mám napsáno vyprávěj Bohu o Bohu dětem, opravdu svoji osobní zkušenost, jak já prožívám, můžeme říct, ty obecné pravdy víry. To samo o sobě je modlitba. Pak jistě do té oblasti modlitby patří účast na liturgickém životě farnosti, křížové cesty a tak dále. Ten druhý prostředek je půst. Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj, skrze ten půst, dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe. Takže určitě to neslyšíme poprvé, ale přesto je dobré si to pro sebe uvědomit, že ten půst to není jenom to, co je ta nejběžnější forma, a sice, že si něco odpíráme v oblasti jídla anebo pití, ale že je to zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. Takže pro tu dobu postní takový nějakých pár doporučení, tak určitě je dobré se cvičit ve zdrženlivosti. Ono možná v dnešní době pro vás to třeba nebude problém, ale pro mnoho lidí to je docela problém, protože my už jsme se tak trošku odnaučili čekání. Tím, že v dnešní době může mít člověk, jednak může a chce mít ty věci hned, bez čekání, tak jako neumí čekat, a tudíž slovo zdrženlivost je pro něho cizí slovo, anebo je to velice obtížné. Určitě my z těch dřívějších dob víme dobře, že takové jahody jsme nikdy nemohli mít v zimě, protože v zimě nerostly a nebylo možné si je opatřit jinak. V dnešní době mohou být po celý rok, proto ten člověk, který je mladší, tak vlastně ani neví, že všechno má svůj čas a že tou zdrženlivostí vlastně i roste potom touha po těch věcech, které dostanu třeba jenom ve svůj čas. Takže máme se cvičit ve zdrženlivosti, ať už v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování a tak dále. Těch oblastí je celá řada, protože tím, že ty věci můžeme mít, tak je často chceme mít a chceme je mít okamžitě. Pak určitě důležité, jak prožíváme, teď popoleční středu už máme za sebou, jak prožijeme i ten další druhý Veliký den postu, protože tam je právě doporučeno to jednodenní nasycení. Pak, co bych ještě chtěl zmínit, je zamyslet se nad tím, jak prožíváme ten takzvaný páteční půst. Protože mnozí lidé se sice dodneska z toho vyznávají, že třeba nedodržují páteční půst. No, u nás, v naší církvi, jako u nás v České republice, už to nepatří mezi, řekněme, těžké hříchy, když to člověk nedodržuje. Třeba na Slovensku to je stále ještě v seznamu těch závažných prohřešků, ale v naší zemi tomu tak není, ale přesto, jak víme, je doporučeno, abychom vyjádřili to svoje kající smýšlení, tu vděčnost, že Kristus za mě umřel na kříži, tím, že vykonám i nějaký skutek odříkání. Nemusí to být tedy jenom omezení toho konzumu, ale například, že přinesou určitou nějakou oběť, že navštívím třeba člověka, který je sám, a tím prostě mě to stojí nějakou zdrženlivost, nějaký sebezápor, a já tím vyjadřuji svoji lásku ke Kristu. Takže můžeme se zamyslet, jak to vypadá u nás s prožíváním pátečního postu. Pak ta třetí oblast je almužna, nebo taky můžeme říct česky činění dobra. Almužnou, činěním dobra tím, že čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Takže se můžeme, vlastně to propojujeme s tím půstem, že to, čeho se zřekneme, co nám pak přebude, tak dávat, ale vědomně, ne tak, že je to jenom tak jakoby nějaký vedlejší produkt, ale my zcela vědomně to, co nám přebylo, to, čeho jsme se dobrovolně zřekli, tak dáváme druhým. A opravdu důležité sebe, svůj čas, zájem, trpělivost a tak dále dávat všem těm, kteří to potřebují. A můžeme říct, že počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, ale i lidi, kteří jsou svým způsobem pro nás únavní, protože víme dobře, že někdy setkat se s určitým člověkem není vůbec obšťastňující, naopak unavuje to, a my přesto, protože se snažíme v tom člověku vidět Krista, tak mu ten čas a to ušetřené tomu věnujeme. Zřeknutím se něčeho ve prospěch blížních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. Pak taková důležitá oblast pro prožívání doby postní je to, co se týká smíření. My se vlastně, jak už jsme to říkali na začátku, připravujeme, protože už jsme pokřtěni, tak na obnovu svých křestních slibů o Veliké noci a se připravujeme tím, že chceme být prostě svobodnější pro Boha, my se osvobozujeme od něčeho, od nějakých závislostí, abychom byli svobodnější pro Pána Boha. Takovou důležitou oblastí, která nám může pomoct, abychom byli svobodnější, je smíření. Já jsem si tu teď připravil nějakých pár myšlenek, které vycházejí z knížky od Anselma Grüna Škola odpuštění, kde on se tam v té jedné kapitole zabývá dost podrobně otázkou usmíření se s minulostí vlastního života. Ono, i když už je nám více let, i když už máme, můžeme jistě z určitosti říct i větší část svého života za sebou, tak přesto to nemusí znamenat, že jsme už všechno to, co je právě za námi, že jsme přijali, že jsme se smířili s minulostí vlastního života. A je to něco, co člověka taky spoutává a doba postní je takovou dobrou příležitostí se na to aspoň občas podívat a případně s Boží pomocí se z něčeho osvobodit. Takže být usmířen z minulosti vlastního života, že mnozí lidé právě se cítí znevýhodněním tím, co už prožili, především ať už v dětství, anebo prostě v době, kdy ještě tolik nemohli o svém životě sami rozhodovat a cítí se tím být znevýhodnění. Mnozí lidé dlouhá léta předhazují rodičům, ale i učitelům, i církvi, že byli ve svém životě poškození. A často je to záminkou, aby potlačili v sobě odpovědnost za svůj život. Takže to, co si tu teď v krátkosti řekneme, je takovou nabídkou, abych se podíval sám u sebe, jak to je, když se zadívám do minulosti, tak jestli taky pociťuji, že jsem byl v něčem znevýhodněn a hlavně, jestli mě to ještě dneska zatěžuje. Pokud mě to nezatěžuje, tak můžu říct Bohu díky za to. Jestliže zůstanu ve svém životě dlouho obětí, nebude ze mě vycházet požehnání. První krok usmíření spočívá v tom, že se smířím se svou vlastní minulostí. Svatá Hildegarda z Bingen říká, že zvládnout lidský život spočívá v tom, že naše rány i ty rány minulosti proměníme v perly. Jestliže předložím Bohu své rány, tak se potom stanou místem, kde zakusím Boha novým a ještě hlubším způsobem. Ty rány minulosti určitě každý z nás nějaké utrpěl, ať už jsme je tedy přijali, nebo případně ještě nepřijali, tak pokud je přijmeme, tak toto všechno nám dovolí zakusit Boha novým a hlubším způsobem, a všechny tyhle ty momenty, pokud je přijmeme, tak dají hloubku mému životu. Usmíření potom vede vděčnosti. Zakladatel Šenštátského hnutí Páter Kentenich poměrně často opakoval, on nazýval ty rány, které nám život uštědří, že to jsou takové zlomy a že tyto zlomy v našem životě jsou těmi místy, do kterých může obzvlášť proudit to Boží požehnání, pokud my to přijmeme a tomu se otevřeme. Určitě je důležité, když v tom procesu smířování se s tou minulostí, abychom byli schopni odpustit sami sobě. A to není úplně samozřejmé. Sobě můžeme odpustit pouze tehdy, jestliže věříme v odpuštění Boží. Bůh nám neustále nepředhazuje naši vinu, tak jak se to například píše v Žalmu 51, tam čteme úplně země smí mou vinu a očist mě od mého hříchu. Tedy Bůh, pokud já ho o to poprosím, to svoje selhání mu předložím, tak on úplně země smije moji vinu a očistí mě od mého hříchu a už nikdy to nepřipomíná. Jak to je zase řečeno na jiném místě v Písmu svatém, tam je řečeno, že on ty naše hříchy doslova hodí za svá záda, hodí je do mořských hlubin. Důvěra v milosrdného Boha je prvním předpokladem k tomu, abychom si mohli odpustit. Druhou podmínkou je, že se rozloučíme s iluzí o tom, že obklopíme celý svůj život takovou nějakou svatozáří. Je bolestné opustit obraz o sobě jako o perfektním a bezchybném člověku v důvěře v Boží odpuštění odpustím sám sobě. Můžeme nad tou větou zamyslet, jak to vypadá, jestli je něco v mém životě, co jsem já sám sobě ještě nedokázal odpustit. Já se s tím setkávám vždycky znovu právě v rámci svátosti smíření, že někdo opravdu i po mnoha letech není schopen si odpustit třeba nějaké selhání, ať už že způsobil někomu zranění, nebo prostě nějakým způsobem selhal. Ale mám-li důvěru v milosrdného Boha, tak potom je to dobrý předpoklad, abych sám sobě odpustil. A často takový člověk, proto o tom i hovořím, vlastně nevěří, pokud neodpustí sám sobě, tak nevěří v Boží odpuštění. Proto někteří lidé, nevím, jakou máte vyzkušenost, ale někteří lidé třeba se i vždycky znovu zpovídají z něčeho a říkají, já už jsem to sice ve zpovědi mnohokrát říkal nebo říkala, ale já to říkám pro jistotu. Přitom Bůh jistě odpustí. Jakmile ho jednou o to poprosím, tak jak bylo řečeno, úplně země smí mou vinu, on smije moji vinu a očistí mě od mého hříchu. Ale důležité je, abych já v to uvěřil a mohu v to uvěřit, jestliže důvěřuji v milosrdného Boha. Takže to je zase otázka na nás, nakolik Bohu důvěřujeme, že nám odpouští a že nás přijímá především takové, jací jsme. Já tu mám takovou pár veršů od Ericha Frieda, možná toho autora znáte. Se jmenuje, ta krátká báseň se jmenuje Je to takové, jaké to je. Právě když se díváme na svůj život a někdy máme o sobě pochybnosti, ať už o minulosti nebo o tom, co prožíváme, to je básně krásně vyjádřeno, jak se na to dívá pohled lásky. Je to takové, jaké to je, řekla láska. Je to nesmysl, řekl rozum. Je to takové, jaké to je, řekla láska. Je to neštěstí, řekla vypočítavost. Je to bolest, řekl strach. Je to beznadějné, řekla soudnost. Je to takové, jaké to je, řekla láska. Je to směšné, řekla pýcha. Je to lehkomyslné, řekla opatrnost. Je to nemožné, řekla zkušenost. Je to takové, jaké to je, řekla láska. A to je lidská řeč, ale vlastně můžeme si to připodobnit, že takovým způsobem se dívá na náš život i Bůh. Prostě je to takové, jaké to je, on to přijímá a kdykoliv mi mu s důvěrou tento život, který je takový, jaký je, kdykoliv mu ho svěříme, tak on nás přijímá a nezpochybňuje to, daruje nám novou šanci. Když je řeč o smíření, tak samozřejmě my to smíření používáme jednak ve vztahu k Pánu Bohu, jistě v době postní jde o to, bychom se pak znovu smířili s Bohem, znovu nabili toho vnitřního míru, jak už říká to slovo, taky abychom se smířili i mezi sebou navzájem. A do této oblasti patří jedna taková důležitá věc, a sice, když se díváme třeba právě na to, co jsme prožili, co je pro nás těžké, čemu nerozumíme, tak položit si otázku a odpovědět si na ní pravdivě, jestli jsme schopni právě při pohledu na těžké věci odpustit Pánu Bohu. Možná tu otázku jste si ještě nikdy nekladli, možná vám připadá až skoro rouhavá, opovážlivá, přesto je asi oprávněná, protože my asi takhle si tu otázku nikdy nepoložíme, jestli bych měl odpouštět Pánu Bohu. Ale na druhé straně člověk, který prožije něco těžkého, tak asi se mu stává, že přece jenom Pánu Bohu vyčítá mnoho věcí. Často předhazujeme Bohu, že v našem životě dopustil utrpení, nemoc i nezdary. Když jsem těžce nemocný, bouřím se proti Bohu. A právě tady se nabízí ta otázka, jestli můžeme odpustit Pánu Bohu. Samotná Bible mě zve k tomu, abych obvinil Boha z toho, že mě nechal upadnout do nemoci. To je například v knize Job, to můžeme přečíst. Přesto starozákonní modlitevníci nezůstávají pouze u stížnosti, ale stále krouží kolem toho, aby přijali od Boha to, co se jim přihodilo. Souhlas s tím, co mi Bůh svěřil, je způsobem, jak mohu Bohu odpustit. A možná je to právě i jedno z momentů, který si třeba můžu v této postní době nějak možná poprvé takovým způsobem projít. Naším běžným obrazem je Bůh milosrdný a všemohoucí, ale jestliže přijde utrpení, musel by mu Bůh přece zamezit, jestliže je milosrdný. A jestliže je všemohoucí, mohl by mě také před utrpením uchránit. Život mě neustále uvádí do situací, ve kterých potkávám Boha jinak, než bych očekával. Proto smíření spočívá v tom, že zcela přijmu tohoto jiného Boha, kterému se zcela vydám. Potom se mi povede jako starozákonnímu Jobovi, který padá před Bohem do prachu a popela a říká přitom, jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Takže můžeme si třeba i udělat takové malé cvičení, co občas předhazují Pánu Bohu. Pokud mu nepředhazují nic, tak je to otázka, která se mě netýká. Ale pokud ano, tak co předhazují Pánu Bohu? A pokud mu něco předhazují, tak můžeme zkusit, jak tady doporučuje Anselm Grün, napsat Bohu dopis. V němu můžeme předložit všechno, co nám připadá těžké. Ale potom se také v dopise Boha zeptejme, jak to všechno myslel a co bylo jeho nejhlubším záměrem. A poprosme ho potom, aby nám daroval vnitřní pokoj a smíření. Když se hovoří o smíření, tak samozřejmě, jak už jsem vám říkal, je to z té knížky o škole odpuštění od Anselma Grüna, tak je důležité taky si zmínit i to vlastní odpuštění a položíme si otázku, proč nám odpuštění připadá tak těžké. Vzpomeňme si na apoštola Petra, který přichází za Kristem a ptá se, jestli má bratru, kteří se proti němu proviní, odpustit snad až 7x a tím už vlastně i tak navýšil ten požadavek, který byl ve starém zákoně, tam bylo, že se má odpouštět 3x, tak on se ptá, jestli až 7x. Ježíš dává tu odpověď, kterou dobře známe, že nejenom 7x, ale třeba 77x. A víme sami, že to není vůbec jednoduché. A proč nám odpuštění připadá tak těžké? Možná je to proto, že často odpuštění špatně chápeme. Myslíme si, že se jedná o určitý akt slabosti. Ve skutečnosti je odpuštění činem síly a osvobození. Kdo nemůže odpustit, je připoutaný k tomu, kdo ho zranil. Nechá se jim určovat. Anselm Grün tady pak zmiňuje, jak on to tu nazývá, 5 kroků, které musíme projít, abychom dosáhli odpuštění a usmíření. Tak si je můžeme krátce připomenout. Jako první krok uvádí, když se chci smířit, chci odpustit, zvlášť když mě někdo opravdu více zranil, ne možná při nějakých těch každodenních běžných zraněních. Tak ten první krok je připustit bolest. První krok spočívá v tom, že připustíme bolest. Nemusíme okamžitě omlouvat toho, kdo nás zranil. Protože ono to tak dost často bývá, někdo nás zraní, ať už slovem, nebo i nějakým skutkem, anebo prostě tak, jak to běžně bývá v každodenním životě a možná tou naší reakcí bývá, jistě to tak nemyslel, snad ani nemohl jinak. Takže to důležité je připustit tu bolest toho zranění a vlastně říct si, ano, on mi ublížil a ono to bolí. Pak ten druhý krok je připustit hněv, protože dost často, když mě někdo zraní, tak opravdu se v nás hněv ozve. Jen tak mimochodem je dobré si uvědomit, že ten hněv jako takový je důležitá a neutrální síla. Když bychom ji chtěli hodnotit, tak je neutrální. Je to síla, schopnost, kterou nám Pán Bůh dal a ten hněv, který se v nás v těch určitých situacích probouzí, tak je určitou energií, která nám pomáhá, aby nám nebyly věci, které se dějí, aby nám nebyly lhostejné. Protože představme si, že se budeme dívat na zprávy v televizi, tam bude řeč o nějakém bezpráví a člověk, který opravdu má tu zdravou reakci toho hněvu, tak to bezpráví mě, tak říkají, zdvihne z té židle a vede mě třeba k tomu, abych chtěl zjednat nápravu. Kdybych ten hněv v sobě neměl tuto sílu, tak tam budu lhostejně sedět a třeba u toho pojídat nějaké čipsy nebo něco takového. Takže hněv sám o sobě je vlastně síla, kterou mě Bůh dal. Já se ji učím během života zvládat. Já to připomínám proto, protože pro mnoho křesťanů to slovo hněv samo o sobě je vlastně skoro tabu, protože křesťan by se podle nich hněvat neměl. Ale víme i od Krista samotného z těch některých míst evangelia, že on se hněval, ať už když vyháněl ty prodavače z jeruzalémského chrámu, ale když tam je někdy řeč o tom, že pohlédl na někoho s hněvem, protože byl zármoucen nad zatvrzelostí jejich srdce a tak dále. Takže hněv je prostě síla, kterou mě Bůh dal a vždycky záleží na té pohnutce, co já s tím udělám, jestli tato veliká energie je pozitivní nebo negativní. Takže u toho, když mě někdo zraní, tak připustit hněv. No, druhým krokem je připustit hněv. Hněv je síla, kterou ve mně vyvolal ten, kdo mě zranil. Hněv vytvoří určitou zdravou distanci. Ten Anselm Grün to tady přirovnává, pokud ale nůž stále ještě vězí v mé ráně, nemohu odpustit. To by potom odpuštění bylo sebezraňováním. Musím nejdříve vyjmout nůž, aby se rána mohla uzdravit. Ten třetí krok je dívat se objektivně. Někdo mě zranil, urazil a při třetím kroku se snažím podívat se objektivně na to, co se vlastně stalo. Snažím se porozumět tomu, proč mě druhý zranil a proč mě to tak hluboce zasáhlo. Když porozumím sobě i druhému, mohu snáze odpuštění dosáhnout. Ten čtvrtý krok on tu nazývá osvobodit se skrze odpuštění. Teprve na čtvrtém místě přichází vlastní akt odpuštění. V odpuštění se osvobozují od napoutání se na druhého. Mnozí nejsou zdraví, protože neodpouštějí. Jiní zase nemohou zemřít v pokoji, protože neodpustili. Odpuštění je určitým terapeutickým činem. Dělá mi dobře. Mně samotnému. Osvobozuje mě od negativních vlivů těch, kteří mě zranili. Už o nich nepřemýšlím. Nemusím druhým padat kolem krku, přesto jsem odpustil. A konečně ten pátý krok je proměnit to zranění v perly. Pátý krok je uměním proměnit rány v perly. Pátý krok ukazuje, že ve zraněních je i šance. Rány jsou místem, kde zakouším Boha novým způsobem. To už jsme si říkali, to jsou ta místa, kdy se dostávám více na hlubinu. Se dívám na hodinky, on je 10:45, tak si teď můžeme udělat čtvrthodinovou přestávku a pak bychom pokračovali dál. Takže pokud byste to chtěli využít, tak je možné buď zůstat v kostele.